Eguardiko ordu batak 25 gutxi ditugu eta Anariren Binu kantaresi amor kantu zoragarri honen doinuekin Marisa Barrenari ongi etorria emango diogu. Kaixo Marisa, Eguardion.
Eguardion.
Bueno, eta urte berrian baita ere.
Urte berrian bai, ni lehen aldiz, segura irratian gaur.
Claro, claro, urteko lehena, ezta?
Urteko lehena, bai, eta posi.
Bueno, ondo bukatuta ondo hasi aldezu berria.
Bai, ba, desente. Ba, COVID ingurua, baina, bueno, neuene barrapatu momentuz, eta hortxe.
Hortxe. Oso ondo, Marisa. Bueno, gaurkoan ere irrikitan gaude, eh? Ezautzeko, ba, gaurko egunez jaio ziren emakume hoiek?
Zenbat jaiote ziren, ez? Nik gutxi batzu baina ez ditut aipatuko, ze gutxi batzuen berri baino ez daukat, baina hau zerrenda egiten hasten etxenea pentsatzen dute. Zenbat egongo diren guk ezakizkigunak hor isilean, ia hoiek argitaratzea lortzen dugun egunen batean.
Ia ba, ia bueno. Ba. Zuen erronketako bat hori izango da, beraz, ez da?
Bai, hori da erronketako bat, eta batzetan inguruan egoten dira, gainera ez aurrun joan beharrik, baina geno. Ba, hortxe, geratu zaizkigu batzuk isilpean, baina, bueno, saiatuko gara denen artean argitaratzen edo argira ekartzen, ez?
Vale.
Bueno, ba, gaurkoan, horretik hasiko gara, ondo baderitzo zuen.
Bai, osondo.
Ondi, mira, ba, gaurko egunez, jaiozen Orion, izen pomposoa dauka, Maria Francisca Marcelina Camino Aguirre.
Jesús.
Arregi, parkatu, arregi, Maria Francisca Marcelina Camino Arregi. Bai, baina bueno, horietarrek beste izen bat eman zioten eta konpondu zuten izen luze hauen asuntoa. Paldi jaio zen, 1883an jaio zen, eta hil ere jaioterrian bertan egin zen, 79 urte zituela. Eta ba, Maria hau andereñoa izan zen, eta irakaslea, euskalduna. Eta euskara bultzatzailea izan zen bere bizitza osoan.
Beste inbat emakume bezala ez da, baina bai, honek bai, kasuntan Orion.
Orion, bai. Eta Orion izen guzti hauek laburtu egin zituzten eta jarri zioten izena Maria Maestra.
Ara.
Maria Maestra izen ez ezagutzen zen Orion. Eta gaztetxotan hasi zen lanean. Erretiratu arte, bertako Orioko haurtzaindegiko buru izan zen.
Bitu.
Eta Maria Maestra Enea Etxea deritzon tokian, eman zituen eskola. Gaur egun hori Maria Maestra Enea Etxea deritzon tokian eman zituen eskolak. Eta hori bai, eskola guztiak, saio guztiak, beti euskaraz eman zituen. Hori da behintzaten jasota daukaguna. Baita, euskararen erabilera debekatuta zegoenean ere.
Pentsa,
Bentsa, esan egut, etxe makarri bultzatzailea, bazen aktivista emakume hau,
Oixe, eta debeku guztin aurkare, beak berea.
Hori ba, ze batzutan esaten dugu, bai gertatzen dena ezin izan genuen, ba, bueno, honek, ba, laino guztien gainetik edo azpitik
bai.
Egin zuen. Frankoren garaian ere, Maria Maestra honek, ba, euskera jarruen zuen. Nik uste dut hori benetan aipagarria.
Zalantzai gabe.
Edena dela, esan behar da batzutan, esan dut ba, batzutan astut eukitzen ditugula gure ingurukoak, pertsona esanguratsua, baina Orion, Oriotarrek ez dute astu Mari Maestrau. Ze gaur egun, Orioko Piliku plazan, haurtzaindegia zegoen alboan, ba, bere omenezko eskultura derba dago,
bai.
Mari Maestraren irudiarekin. Eta horrez gain, Orioko aurreskolak ere, Maria Maestra aurreskola du izena, ez?
Dale.
Maria Camino ere arregiren omenez, ez?
Ba,
behintzat, astuta geratu ez den emakumea dugu, ez? Maria Maestra hau, Oriotarrau.
Bai, eta bueno, ba, bere lana guztiz eskertzeko baita ere, ez da?
Eskertzeko eta behintzat hori, ez? Momentu zailetan ere jardun zuela eten barik, ez? Euskara bultzatzen eta euskara irakasten eta ba hori, nik uste dut eredugarria den emakume bat dugula, ez?
Bai.
Maria. Maria Maestra.
Zalaintza gabe garai hartan, bueno, beste super emakume hoietako bat, ez da?
Bai, bai, esan behar horrela, ez? Horrelako lan egiteko. Eta bueno, ba hori ora goazenean bizita egingo diogu beintza bere eskultura honez.
Hori da.
Ni gogoaz geratu naiz hori ora joaten esenean ikusteko. Itxasoaz gain, ba ikusteko. Hauxe.
Hori da.
Ba, esan dudan bezala Orioko Piliku plazan dagoen eskultura
hori.
Bai. Eta ba Oriotik Nafarroara pentsatu dut salto egitea.
Osan da.
Nafarroan Orbaizeta herria entzun dugu, ez? Orbaizeta ezagutu dugu askotan. Ba, bueno, Orbaizetan jaio zen gaurko egunez, hau be, aspaldi, 1887an, Joakina Eguaraz. Joakina Eguaraz Ibañez. Baina txikitan joan zen Andaluziara bizitzera. Eta han ibilbide oso paro egin zuen. 20. mendeko intelektual txate hartzen da, intelektuala izan zen.
Bueno.
Eta egin aitzindari izan zen batez ere ikasketetan, ez? Pero 1918an ekin zion filosofia karrerari. Hango bertako unibertsitatean. Eta lehenengo emakume ikasle izan zen. Emakume beste guztiak gizonezkoak ziren,
bai.
Karrera ikasten, bera izan zen lehena. Eta karrera amaitu eta hiru urtera Granadako Unibertsitateko lehenengo emakume irakasle izatera heldu zen.
Jo, pentsa.
Orduan, erronka.
Bai.
Eta, bueno, ba, naiz eta ba, Andaluzian egin zuen bere ibilbidea, ba, Orbaizetan jaioa zen aldetik aipagarri iruditu zaitez.
Bai.
Eta Granadako Arkeologia eta Etnologia Museo ere zuzendu zuen, erretiratu arte. Da, Granadarrek, hau ere, ba, gogoan izan dute, bere omenez, Granadako etorbide nagusietako batek bere izena darama. Eta izena eta bizena. Joakina Eguaraz izena darama, bai. Eta auzoko auzoari ere, izen hori ematen diote Granadarrek, ez? Orduan, bai, Orbaizetako alaba, Joakina Eguaraz, Granadan izen handiko emakumea izatea duzena.
Lorpen eta, handi intzuna baitare?
Bai. Eta Granadarrek gogoan duten, Ez dakit, Orbaizetan bere akordiri duten, baina hemendi behintza ba, aipatu eusten dugu, ez?
Bai.
Eta, bori, badugu bizita egiten dugunen Orbaizetara, ba, han gogoan duten, edo balitekean ere gotea, denik ez dute Orbaizetako bere berriri, baina
ba, balitekean ere
egin beharko dugu zerren bizitaren bat Orbaizetara be.
Bai, eta Marina, Joakina, Euskal Herrira bueltatu zen, ala
ez dut horren datorik bilatu. Baina, bueno, ba, jakin mina sortu ditegia.
Bai.
Batzutan, ba, ez dakit hemen batez ere daukagun informazioa, zetik dator, ba, bere karreratik Granadako Unibertsitatean inguruan egindako, baina baliteke, egia esan ez dute aurkitu, eta norbaitek baleki ba gustora jasoko nuke informazioa. Ez dakit familiara Andaluziara joatea zergatik sortu zen ere ez dut bilatu. Ze batzutan esaten da ba lanagatik edo gurasoen lanagatik edo ez dute aurkitu zergatia, baina beno, ba hortxe geratzen zaigu jakin mina eta aipamena, ez da?
Bai.
Euskaldun jatorrikoa zela emakume hau. Ez dut bilatu ere euskera zekienik ez dakit, ez dute aurkitu.
Vale.
Baina, bueno, norbaita jakin ezkero, ba, segure erratiaren bidez, gustora hartuko dugu informazioa, edo zuzenean, zare sozialetan.
Zalantze gabe.
Bai.
Ederki.
Eta, ba, beste bat, badaukagu tarterik, Nafarrotik Bilbora joango gara.
Bai.
Gaurko egunez jaio zen Bilbon Zurina del Cerro. Bueno, hau oraintzuago, hau ezagutzeko ba, sorte eukin nuen gainera. 1956an jaio zen, feminista aitzindari izan zen, eta zer esango dut, ba, Zurina nire ustez behintzat, edo horrela sentitzen dut, emakume apala izan zen, baina neka ezina, feminista konbentzitua eta konprometitua. Eta, ba, 21 urte zituela edo, Franco ditadore hil ondoren, hasi zen batez ere aktivismo feministan, lehenik Bizkaiko emakumen asamblea batean eta gero Lanbroa kolektiboan.
Bai.
Eta, bueno, ba gero ja aipagarri iruditzen zait bere ibilbidean zehar diseinatu zuen hiri debekatuaren mapa Bilbon.
Uh-huh.
Emakumearen, bueno, Bilboko udalean, emakumearen kontseiluarekin eta Bilboko udalaren obra eta zerbitzuko lankideekin, ezta?
Uh-huh.
Eta zer da mapa hau, hiri debekatuaren mapa, ba, segurtasun faltagatik eraso posibilak izateko arriskua dakarzen Bilboko toki ezberdinetako azterketa bat, ezta? Batez bere, bai, batez be emakumeak jasan ditzaketen erasoak ekiditeko, bai. Ez da beste batzutan, ba, esaten da, ba, toki lunak edo toki beltzak edo, bueno, berak orduan horrela deitu zioten, hiri debekatoren mapa, ez.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, ez dakite zen, gero zenbat erainoko zera, eraginkortasuna izan duen mapa honek, baina behintzat, garai hartan alako, ba, zera, debekua, or, zera, alako, ekimena ez interesgarria iruditzen zait izan zela eta beharrezkoa, ez?
Ba, bai.
Bueno, zoritxarrez gaixotasunak eraman zuen zurine.
Bai, eta gazte, ez da, okerrez benago gazte.
Bai, irurobet, bai, hiltzeko gazte,
bai, irurobet, bai, irurobet, irurobet, bai.
Bai, bai, oraindik gainera bera oso aktibo zegoen garaian, azkarre eraman zuen gaixotasunak. Eta, bueno, ba, ne, feministok esan behar, ba, nek esaztuko dugula, ezta, mm-hmm. Zurinaren ekarpena, eta zurinaren, bestakit esan duda mesela, urbiltasuna, paltasuna, eta da beti ekinan ibiltze hori, ezta. Ideia asko zituen emakumea zen, baina beti apaltasunetik ebotatzen zituen, eta aurrera ataratzen zituen, ezta.
Mm-hmm.
Ba, bueno, ba, zurinak gure gogoan beti.
Hoxe. Bueno, eta beste bat aipatzeko astia dauke gu, bai, Marisa,
bai. Bueno, bai, aipatu nahi nuke, bat ditut hemen gaz asko, baina Ana Urkiza, Ibai Barriaga, euskal idazlea, Ondarrun jaio zen, 1979 da, 1979.
Uh-huh.
Unibertsitateko irakaslea, itzultzailea, artikulogilea, bueno, goza, pila egiten ditu Anak, Anak gaur bete ditu 53 urte, bizi-bizi dagoen emakumea.
Uh-huh.
Bai, eta ipuingintza landu du batez ere, eta gero hainbat sari ere bazi ditu, Agustin Zurikarai saria, Tenemujika saria, eta, bueno, argitaratu dituen liburuen artean, bat oso kurioso egiten zaidala, zaidana parkatu. Betaurrekoa ditut eta zer, ez? Hau, uh-huh. Idatzi zuen aurreta gaztetxoen, zade da uste dut, ba, interesgarria dela, ze betaurrekoa dituzten askok bat txarro basatzen dute, bat ez bere aurtsaroan, ez?
Bai.
Eta, bueno,
hau da, liburu... bilduma bat oso ondo da ona,
bai.
Ez dakit ezagutzen duzun bilduma hori da, betaurrekoak ditut eta zer hau kasu honetan, ba, boina ipatzagenen Ana Urkiza honek idatzi da, baina gero beste batzu da dugu, nire gurasoak bananduta daude, eta zer, denak
eta
die,
zer,
eta zer,
bai,
eta zer,
bai,
oso ondo da bilduma hori, bai.
Bai, ondo da, bai. Eta gero beste bat, badauka bere, ba, nire herriko ostadarraren koloreak ditu, ez da?
Uh-huh.
Ba, erritik urbil, eta, bueno, ba, ez dakit badauka bere xarma, ez da?
Bai.
Bueno, eta gero beste, ba, egin zuen lan, ba, polita, be, 1976an, 8 euskal emakumeek egindako elkarrizketak argitaratu zituen, ez? Bueno, ba, hau ere, ba, emakume biztaratzeko Ana Urkizak egindako lan interesgarri izan zela, mm-hmm. uste dut. Eta 2020an, Eusko Ikaskuntzaren presidente izendatu zuten, edo, zera, Ana Urkiza, eta
bai.
Kargo horretara heldu den, ba, lehenengo emakumea da,
mm-hmm.
orduan, ba, hau ere, aitzindaria dugu.
Mm-hmm. Eta egun jarraitzen du, ezta?
Eta jarraitzen du, bai, jarraitzen du. Uh-huh. Ez dakit, ez dakit horrein goguan zenba denporalako den izendapena, baina jarraitzen du, bai. Osa, egun uh-huh. Eusko Ikaskuntzaren presidente dugu, Ana Urkiza Ondarrutarra.
Eta barkatu, esan, Marisa, esan.
Ez dauka, bueno, amaitu bada denbora, bestela badeukan menbesteren batzuk aipatzeko lan labur, baina.
Venga, ba, beste bat aipatuko dugu labur, bai.
Vale, bueno, ba, aipatuko dugu orduan esta Gabriela Mistral.
Bai.
Gabriela Mistral, bueno, itxasuan bestaldean jaio zen, baina bitxia da, emakumea honek, berak aitortu zuen gainera, ba, bere burua zeukala Eusko Amerindiartzat. Hau da, arbasuen aldetik, euskaldunak eta aimarak zituelako, ez da?
Uh-huh.
Eta emakume hau heldu zen izatera, Nobel saria irabaztera heldu zen. Horregatik, ba, bueno, eta gaur sare sozialetan gogorazi dan bezala batek, ba, amaz emakume baino ez dira heldu Nobel saria, literatura Nobel saria irabaztera, eta 101 gizon. Orduan, ba, bueno, Gabriela hau, ez?
Hoietako bat.
Hori, agur eta hori dinonik, Gabriela Mistral, Euskal Aimara idazleari, ezta? Idatzi zituen, bueno, bera lan oparo egin zuen egia esan, eta ez zen bizitza oso luzea izan, baina lan oso oparo egin zuen, irakaskuntza inguruan murgildurik eman zuen bizitza osoa, nekazaritza inguruetan irakasle, eta gero ja goit mailako karguak ere izan zituen, ez? Eta, bueno, konsulere izan zen, bueno, baina, bueno, aipatu nahi nuen hori, ez? Batzuetan astu egiten zaigu, baina maila gorenera heldu direnak ere, ba, euskaldun jatorria behintzat izan dutela, bai, naiz eta hau ba, emakume hau Txilean jaio zen, ba, berak gainera kontua da bete aipatu egin zuela bere jatorria, ez? Zuen ez, anai dute, ez dugu bila ibili behar izan, baizik da berak aipatu ditu, ez? Eta ba, 67 urte zituela hil zen, gaurko egunez. Orduan ez ba, oie dira aipatzeko genezkan batzuk.
Bai. Ederra da, Marisa, ikustea ez da, ba, hemen astelenetan ekartzizkiguzun emakume hauek, denak ere, ba, garai batekoak, baino garai hartan ere, ze indarra, ze lana, lanitzeko gogoa, grine, ez da?
Bai, eta borroka handia egin beharko zuten.
Eta borrokalari, bai. Eta
tokira heltzeko, oza, esan egitez da berez heldu diren pertsonak, ez? Eta gero, ba, hori, utzi digutela, ez, zeuren, eta Gabrielarenak esan nahi nuen, astu zaite aipatzea, bere poesiak eta bere lan batzuk argitaratuta daudela, eta armiarman aurki ditzakegula, eta, bueno, bai asko ditu Josu Landak, Ignacio Nemesio Txanize, Santiago Indiak, eta itzulita daude bere hainbat poema, hainbat lan, bai, eta armiarman gainera irakurgai daude, ez? Orduan, ba, bueno, hori xedida. Beste emakume bat ere hil zen oso borrokalaria gaurko egunez, besterik espada bere izena izango dugu. Bai. Julia Hermosilla Sagredo. Hau, Sestaon jaio zen, eta Espainiako Gerra Zibila zizenean, 20 urte zituela, miliziano gisa aritu zen, Otxandioko frontean, hemen gure herritik hurbil. Eta Otxandioko bombardaketan tinpanoak lehertu zitzaizkion eta aldi baterako gor geratu zen. Bilboko batalla hasi zenean, bueno, Gerra Zibilan, erbestera lortu zuen, baina gero ere bestaldean, Pirineoen bestaldean ere borrokan jarraitu zuen, orduan hau izan zen borrokalari, bueno, leka ezin, ez da?
Bai.
Eta hainbat konzentrazio esparrutan ere zuhortatu zitzaion, baina 1940an nazien aurkako resistentzen parte hartu zuen. Eta gero bigarren mundu gerraren ondoren, ba, Baionara
erbestera duin zen, ez da?
Bai, eta Baionan izen gaurko egunez. Bere testigantza dana dela, ba, jasota daude erderaz Maizales bajo la lluvia, eta euskeraz Euripeko hartazoroak Euskadiko Gerra Zibilan azken gudari eta milizianoen lekuko txakortze batuta daude. Eta, bueno, ba, emakume honek ere, ba, bizitza hain gogorra izan ondoren,
eta
borrokalari izan ondoren, eskerrak eta omenaldiak jaso zituen, ez? 2009an hil zen, baina 2006an frankismoren aurkako beste borrokalari batzuekin Artxandan, hemen Bizkaian, omenaldia jaso zuen. Eta, bueno, ba, bintzate, esan edut, kontuan izan zen bere aktivismoa edo bere ekintzaile lana, ez da? Baina, ba, beste emakumez, hauz Sestaorra zan jatorriz, ba, naiz eta Baionan hil zen, ba, jaiotxe Sestaorra izan zen. Bai.
Oso ondo, ba, hemen txenango jo.
Asko dira, oza, asko daude, aipatzeko, bai. Baina, bueno, ba, hemen dikama bostegunera gehiago.
Hori da, Marisa, oso ondo, ba, plazerra, gaurkoen ere, bale?
Mila esker, aukera
mateagatik. Ondo segi, agur, agur, agur.